Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aan kololeessa 28 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaate.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi komaandoon biyya isaanii hoogganaa Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdaadii ajjeessuu isaanii faarsanii jiru. Wantoota duraarra qabnu keessa tokko.
Wallaggaa dhihaa keessatti namoonni ajjeefamaniiru oduu keessatti oduu booda gabaasa qabna. Aangawoonni sadarkaa olaanaa marii haala yeroo egeree Oromiyaaf biyyattii irratti qiyyaafate magaalaa Finfinnee keessatti kaleessa gaggeessaniiru. Kunis gabaasa qaba. Qophii ispoortii yeroo isaa eeggataa jira. Paartiin Koongiresa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baase kan ilaaleenis gaaffiif deebii gaggeeffame qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya. Oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Weerara komaandoo Yuunaayitid Isteetsi 17 dabreerra hoogganaa Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdaadii irratti geggeessaniif hoogganicha ajjeesuu isaanii akka injifannootti kan faarsan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'allee Al-Baghdaadii xiqqeessuudhaan dubbatanii jiru. Nama dhukkubsataaf sammuun isaa fayyaa hin qabnedha. Amma du'eera jedhan. Amma du'eera akka gootaatti utuu hin taane akka lunnaatti du'e. Waggaa dura tokko dura duutu irra ture jechuudhaanis dubbatanii jiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa sanbata dabre kana ibsa baaseen walitti bu'iinsa gaddisiisaa gidduu kana uumameen miidhaa lammiiwwan keenyaaf qabeenyaa isaanii irra ga'eef gadda cimaatu nutti dhagaama jechuudhaan ibsa baaseen dubbatee jira. Qormaanni nu mudate lammiiwwan Itiyoophiyaa yoo waliif hin tumsinee fi tokko taanee hin dubbanne karaa keenya agam rakkisaa akka inni ta'eef sodaachisaa akka inni ta'e agarsiisa kun jechuudhaan ibsa sun baasee jira. Manneen amantii gubachuu isaanii, manneen daldalaa fi manneen dhuunfaa barbadaa'uu isaanii, kanneen manneen isaaniirraa buqqa'an manneen namootaatti dhiyeessuu isaanii fi kanneen karaa dabran dhaban immoo magaalaa keessatti guramanii taa'uu isaanii. Gochaan kun immoo gochaa suukanneessa lammiiwwan keenya irratti raawwatame kan arguun haa ta'u aafuuti dhaga'uun iyyuu namaaf hin danda'amne jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka uummanni adda adda hin qoodamne kan hubachiise ibsi kun akka balaan kana caalu hin dhufneef mootummaaf uummanni wal cinaa dhaabbatee yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf warra miidhaman gargaaruu akka itti fufu dubbatee jira. Dhaabbatoonni mirga namoomaaf falman bulchiisi mootummaa pirezidaantii Taanzaaniyaa mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu hacuucaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa irra baasaniin kana dubbatanii Galmoo Daawwittuu gabaase.
Human Rights Watch fi dhaabbanni Amnesty International Taanzaaniyaan keessatti bara 2015 qabiinsi mirga namoomaa hammaacha akka dhufe dubbatan. Gabaasa waan mirga qabiinsa Taanzaaniyaa ilaalchisee har'a Nairobii Keeniyaa keessatti faba'eeni mootummaan pirezidaanti John Magufuli erga taayitaatti dhufe seera cunqursaa hedduun akka hojiirra oole. Kunis mirga yaada ofiin ibsachuu irratti balaa akka fidamanii jiru. Oriyam Nyeko qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch dhaabbanni isaanii Taanzaaniyaa ilaalchisuun qorannaa qorate gabaasa haga namaa mootummaa hin dubbannetti nagaan hin jiraadha amma turre jedhuun maxxansuu himanii gabaasi dhaabbati isaanii Taanzaaniyaa irratti baase ka amnestii faana baay'ee akka walfakkaatu dubbatan. Mootummaan John Magufuliis seera mirga yaada ofii ibsachuu danqu labsee rakkoo lammiilee biyyattii irratti fidaa jira jedhan. Akkas jedhu. Tokko seerawwan akka saayibarii walqabatuuti. Kanaanis bulchiinsi Magufuli warra mootummaa qeequ ittiin sodaachisuu fi himachuuf dhimmatti ba'aa jira. Lammeen ammoo labsii waa'ee istaatiksii biyyattiiti. Seerri kun daataa biyyattii ilaallatu kamuu fayyadamuuf mootummaa biraa iyyee margachuu ka gaafatudha. Inni kaan seera sabquunnamtii fi poostaa kan jedhamu kan eenyu jirra ooledha. Seera kanaani warri interneetiin marsariitii irratti waa barreessu eeyyamaaf doolaara 900 kaffaluu qaba. Qorannaa keenyaaf jennee warri nuti haasofsiifne qarshii kana kaffaluu kan dandeenye nuuf himan. Kunis mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaan irratti miidhaa geessaa jira jechuudha jechuun dubbatan. Mr. Nyeekoon dabalanii seerri saba imaalee biyyattii to'achuuf bara 2016tti ba'eessi rakkoo ta'uu himanii ergasii gaazexaawwan ja'a biyyattii keessatti cufamaniiruu jedhan. Gama Amnesty International irraa qorataan qabiinsa mirga namummaa dhaabbatichaa Roonaald Boole, bulchiinsi John Magufuli karaa maraan dhiibbaa mirga namummaa jiraattota biyyattiirraan geessaa jira jedhani. Mirga gaazexeessitootaaf kafalmu CPJ'nis haalli qabiinsa mirga gaazexeessitootaa biyyattii akka isa yaachise waltajjuma kana gubbaatti himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Nairobi.
Itoophiyaatti embaasii Yuunaayitid Isteetsi hokkara Itoophiyaa keessatti ka'een miidhaa dhaqqabetti baay'ee gadduusaa ibsaa dheengadda baaseen beeksisee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa michootaa waayiloota keenyaaf jechuudhaan ibsaa sanbata dabre baaseen guyyoota xiqqoo dabran keessatti wanneen uumaman waanan ordofnee jirra. Namoonni tokko tokko aantiiwwan isaanii irratti hokkara deemsisuu filachuun isaanii nu gaddisiisee jira jechuudhaan embaasichi ibsa isaa keessatti ibsee jira. Itti dabaluudhaanis kan Itoophiyaan hedduun nutti himaa turan Itoophiyaa haaraa walabaa fi nagaa qabdu akkasumas immoo misoomte kanneen hokkaraaf yaaddessuu filataniin in ijaaramtu jechuudhaanis dubbatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kada geeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mariin haala yeroo hegeree Oromoof biyyattii irratti qiyyaafatee magaalaa Finfinnee keessatti dilbata kaleessaa gaggeeffameera. Marii kanarratti namoonni hirmaatan akka jedhanitti kan hirmaattonni marii irraa dhaga'uuf deemanii fi kan mootummaan irratti mari'achuuf waame adda adda jedhu. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa irratti argamaniiru Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Korri tokkummaa fi mala egeree Oromoo fi biyyattii irratti xiyyeeffate kaleessa magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa Finfinneetti jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa fi bakka bu'oota kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mari'ataniiru. Marii kanarratti tokkummaan Oromoo sababa maaliin iyyuu gaaffii keessa galuu hin qabu dhimmeejuu akka ta'es eerameera. Hirmaattonni marii kanarratti qooda fudhatanis yaada garaagaraa kaasuudhaan waltajjiirraa deebiin kennameef jira. Namoota marii kanarratti hirmaatan keessaa maanguddoon tokko akka kaasanitti Oromoon karaa dheeraa deemuu barbaada. Kanaaf nungufachiisnaa jedhaniiru.
Laga ceehu hin dhiira baay'ee nutti jira. Walit deebi'an nama tokko ta'a nu ijaara.
Sheekamaal kalees namoota marii kana keessatti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasa shaashamannee bakka bu'anii waltajjii kanarratti hirmaatan. Kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Hawaasni waan uumamee rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenna xiinxalaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa hiriyoon abbaa gadaa warra biyya bulchan kun waan nu deebisanii ka jedhuun dhufe hawaasni dhufe jechaadha. Deebii nu deebisuu hedanii rakkoon kun akkanaati jedhanii nu ibsuu hedan ka jedhu miira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. Isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa bee uummanni maal jettan jedhaniituma waan deebiin isaan irraa eeggannu dhiisanii gaafii nu gaafatan. Maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maal jettan nuun jettanii waan jettan isin irraa eeyna. Rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himtaniif isin eeyna isin akkami kana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isin deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa bayii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jedhan Obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a immoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
Dukkana san keessa akkamitti akka ba'aa dhufne walumaan agarra. Karaa kana cimsannee karaa kana jajjabeessinee sabaaf sablammi ofitti qabnee walqixxummaa amantaa mirkaneessinee ga'aama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'u irra jiraata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru Obbo Shimallis. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru. Garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
Kaleessa sasiin kan nu gahe yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre ilaa filaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu keektanitti isa fudhanne hojjennee tasgeenye isarraa bu'aa arganne har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaadha. Odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gatamu otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati jedhee tayyaadha. Dhimma beekaa keenyaa, hayyoota keenyaa, hooggantoota keenyaa, jaarsa biyyaa keenyaa, dargaggeessa keenyaati jedhee tayyaadha.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba. Wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Waldaan kun Oromoo furmaata miti kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. Sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti hin turre uummanni Oromoo hin beekamu. Sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee amboo irratti dargaggoona mootummaan ajjeesu. Kun sirna federaalaatiin mootummaa keessa jirachuu hin dandeenyu. Gaafa lammaa Magarsaa Adaamaatti fi Dhukkubaatamnee jedhamutti. Indandeessaa filachuudhaan hin turre sobalaa isa dhugaatii nuuf qabsa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jiru. Kuni soba.
Rakkoo tibbanaa waliin walqabatee Oromoon wal cabsuun fafa jechuun bakka rakkoon jira jedhametti mootummaa irraas ta'e qaama biraa jaarsoliin haa dubbisanii jedhan Dr. Abiy.
Karaa baraa karaa lixaa giddu galeessa bakka rakkoon jirutti deemaati warra qubatees dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessaa baanaan.
Mariin kaleessa Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni geggeeffamaa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa biraatti dabarra. Qaamni hidhatee bosona keessa sosso'u qondaaltota mootummaa aanaa laaloo Assaabii lamaaf namoota nagaa tasgabbeessuuf bobba'an lama ajjeese jechuun bulchaan godina Wallaggaa Lixaa dubbataniiru. Ajajaa muraasaa naannoo sanatti socho'u gocha kana raawwanne jedheera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda koollii Carphaa jedhamutti waan humnootni nageenyaa mootummaa raawwatan jedhu namni naannoo sana akka ture dubbatu akkasitti ibsa.
Kan isaan godhan ijoolleen hin ciisu aanama Qondaalaa irraa gad dhufanii bakka ijoolleen kun boqqolloo keessa ciisan godoo keessa beektii naanna'an sana booda ijoollee kan isaan bakkee irraa qabanii jiran godoo akkasii keessa bulu ijoolleen qeerroon kun jedhanii kan itti manjiru.
Maali inni sababa ijoollee kanatti naanna'uun isaan barbaachiseef?
Sababiin isaa deeggartoota bilisummaa Oromooti jechuudhaan isaan kan tarkaanfii kanarratti fudhatan mucaa xiqqaadhanni tokko ammayyoo makkam ta'e umuriin isaa nama waggaa 13 wayii caalu miti mucaa inni tokko bishaan nama afur kan turan bakkuma isaan jiranitti naanna'anii marukutuu jammaran. Sababni biraa waan qulleen jiru yoo waan adda bilisummaa Oromoo keessa socho'an karaa dabarsu kan jedhuudhaan waan tokko wanti biraa sababni tokko illee hin jiru.
Dhuguma ijoolleen kun immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa ni dabarsu bakka sanatti.
Bulchaan aanichaa obbo Balleexa Mogas komii dhiyaate irratti deebii kennan qabu.
Wanta nuti bahinu hin jiru warri kashlabbee ganda keessatti deemu halkan halkan dhufanii uummata illee madeeku barsiisaa daagin jedhamu illee hin gadhama namoota irraa baasanii uummatuma keessatti ajjeesaniiru. Maqasii isaanii wal dhukaasuu mara inni fakkaate kanaaf qolan kan nuugama isaaniif hin jiru qolan qabu.
Jaliil Margaa fi Aliyyaa San namoota jedhaman achuma ganduma amma jedhame. Eenyu kan raawwate reetarii? Isaan garuu kan jechaa jiran lakkii raayyaa ittisa biyyaadhaan kan ajjeesee jedhu.
Qindeessaa mana barumsaa gandichaa kan ta'an obbo Daagamiin eenyu ajjeese jechuun ajajaa muraasaa waraana hidhatee naannichatti socho'u bittinneessaa sirriiqaa gaafadheen ture akkas jedhan.
Gaafa kanaa gogaamu mootummaa kanaati kan naannoo sana keessa oole uummanni illee ragaa ba'uun danda'a. Kan ajjiirte isaanuma kan boruumtii isaa argeeti isaanuma lafuma qabanitti lafuma maal jedhanitti isaanuma argeeti malee nuti waan kana kubatamnu hin qabnu. Bo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hidhatee jiru barsiisaa yookiin waan akkasii osoo hin taane kaama hidhatee nutti socho'aa jiru rukutuun malee akkamitti uummata nagaa dhufuun.
Yaaliin maatii obbo Daagim keessaa dhimma kan irratti dubbisuudhaaf taasisinaaf hin milkoofne. Bifuma walfakkaatuun aanaa laaloo Assaabittis torban darbe gaafa roobii obboleessi isaanii dura ajjeefamu namni dubbatan akkas jedhu.
Obboleessa qonnaa tafarii kana guyyaa gaafa 11 facaasaadha. Guyyaa isaa qoree bittinneessa aanaa laaloo Assaabiidha. Taatisa walakkaa keessa ganama waajjiratu ni dhaqu karaa dhaabbatanii nama lama ta'anii haasofsiisanii ol deebisanii waajjiratti dhimmi gadi naannoo taatisa walakkaa keessa immoo qoree maatiin
Maalii fuudhanii ba'an eessatti immoo geessan?
Anniisii qorannaan gara waajjira poolisiitti geessan. Kana booda haati manaa isaa irrattee mucaatti gadi dhigeennaan nattee gaafattee jennaan warri isaa gaafattee jennaan inni tokko hin argine dhe inni tokko immoo hidhaa jira. Gargara kana fuudhanii achuma tursanii yeroo sana batta sanatti warri mana hidhaadhaa kutaa tokkotti qachanii lakkaa'utu manni iyyuu yeroo sana batta sana lafti geessanidha.
Maaliin bartan isin?
Maal godhanii halkan sana ambulaansii itti fe'anii geggeessanii booddee fuudhanii mana waajjira poolisiitti geessanii buufata fayyaa naannoo isaanii keessatti gatan.
Callistanii madhiistan moo maal gootan ergasii?
Yookaan gaggeessuun warra
bulchaan godina wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Odeeffannoo guutuun qabu to'annaa jala oolee kan jiru namni tokko boqochuu isaa odeeffannoo arganneerra. Namni kun maalirraa kan ka'e maqaa isaatiin hin beeku kan dhageenye akka gabaasaatti kan qabanne guyyaa 4 fuula dura kan dhageenye namni tokko mana yaalaa ka'ee boqochuu isaa dhageenyerra isa kana komaandi poostii keenya godinaa gabaasni akka nu qaqqabee gochi kun qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatu eenyu akka ta'e gabaasa nuuf dhiyaatu qaama dhimmi ilaalutti qaama kana qulqulleessu qaama nageenyaatti dabarsineerra jechuudha. Poolisii kana geessise warra akka amma jedhamu qaama nageenya Oromiyaatu kana geessise kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabnu gara fuulduraatti qulqulleessinee ibsa kanitti kennu ta'uusaa garuu ammoo maal ibsuun barbaade.
Qaamni hidhate socho'utti gaafatamtoota waajjiraa fi hojii nageenyaatiif bahan namoota 4-7 darbe bakka Wanjoo jedhamutti ajjeese jechuunis komatu bulchaan godinichaa.
Naannoo 7 sanbata darbeeti hoggansa paartii keenyaa kan ta'e tokkoo fi hoggansa kaabinee kan ta'e tokko akkasumas humni nageenyaa isaanii wajjiniin paatrool godhanii wajjiniin deeman gara baadiyyaa ganda Wanjoo jedhamtuu fi akka magaalaatti kan ilaallu tokkodha. Walgahii hawaasaa mareedhuma dhimma nageenyaa irratti gaggeeffamu dhimma misooma irratti gaggeeffamutu ture. Sagantaa kanaaf utuu deemaa jiranii karaa irratti rakkoon kun mudate lubbuun caasaa siyaasaas caasaa nageenyaa irraas namni miidhamee jira.
Nama meeqa olii gala?
Caasaa siyaasaa irraa nama lama caasaa nageenyaa irraa akkuma kana nama lama.
Eenyu kana jechaa kana raawwate?
Naannoon kun naannoo xinnoo rakkoo nageenyaatiin wal qabatee komaandi poostiinis labsamee nageenya kana iddootti deebisuuf hojii hojjetamaa jirudha. Kanaan dura caasaanii araara geggeeffameen sochii abbootiin amantaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hawaasni akka waliigalaatti geggeessaa tureen qaamni hedduun achi keessaati galee araarame yeroo ammaa hojii isaatti deebi'ee jira. Kan kana biraa citee bosonatti kan hafe jira. Ammas iddoo tokko tokkotti guyyaa sanattis kan mul'ate qaamuma akkasittiin hidhatee socho'u humna nama 5-6 hin caalle karaa qabatee nama nagaa hojii isaanii deemaa jiru irratti iddoo qabatanii dhugaasa bananii lubbuun jaallawwan kana darbuu danda'eera. Qaamuma kana wal qabatee hafee bosona keessa socho'aa jiru ta'uusa isaanis immoo deeganii tarkaanfii kana ofii isaaniiti fudhachuu isaaniis leenjii isaanii adda addaa irratti kan maxxansan ta'uusaa ilaalla irrachuudha.
Tarii kana wajjin wal qabatee namni to'annoo seeraa jala oolee jira.
Egaa naannoo sanatti ordoffiif to'annaan godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira eriyaa kanarratti ammaa fi abaluudha kan kana dhugaasii ajjeese kan jiru yeruma sana miliqanii badaniiru duukaa bu'amee hordofamaa jira jechuudha.
Nageenya naannoo sanaa haala kamiin deebisuun danda'ama? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'ame?
Kun gaaffii bu'uuraati. Kanaaf amma saanaan nagaan bu'uurarraa haala itti fufiinsa qabuun lafarra bu'uu kan danda'u mareedha. Mareedhaanii walii galuudhaanii tokkummaadhaan rakkoo sana eeguudha. Kanaaf akka mootummaatti ammas ijjinnoon qabatamee jiru. Qaamni akkasittiin hidhatees utuu hin hidhatinis kan ajjiisaa jiru achiis kan ajjeefamaa jiru asiis kan ajjiisaa jiru qaamuma tokkoodhaa Oromoodha. Kanaaf inni kun walii galteedhaan araaraan walitti dhufuudhaan wal hubachuudhaan waan hiikamuu qabu malee kanaaf isa kana mootummaanis harka isaa bal'isee nama akkasittiin kan attamanee deebi'uu danda'u hundumaa simataa jira.
Dhimma kanarratti yaaliin obbo Kumsaa Dirribaa ajajaa humnoota hidhatanii sochoonii waraana bilisummaa Oromoo dubbisuudhaaf godhe hin milkoofne gaaffii fi deebii kanaan duraatiin garuu akkas jedhanii turan obbo Kumsaan.
Nama jeessisuu fi daandii itti falaa jiru gadi dhiistuu jechuudha. Namoota akkasii to'annee namoota akkasii to'annee immoo gorsinee barsiifnee hawaasa itti deebisnee hawaasa keessa jiru. Warri gariin immoo kaayyoo isaaniiti kaayyoo mootummaa isaaniiti gorsa kana ayyeedhanii fudhatanii nuugiraa deemanii deebi'anii akkasheefa hojjetaa jiran mootummaadhaaf ni jiru. Namoota akkasitti ajjeesne garuu hin qabne. Deebiin isaa jechaatiin hin xumurre nuti barnootaan xumurre. Maaliif jennaan warri kunis namichi tokkichi dogoggoruun suni namicha irratti tarkaanfii fudhachuun fira qabaa maatii qabaa ganda keessa jiraatu qabaa hiriyoota qabaa kan hunda waliin diinummaasitti godha waan ta'eefi namoota
qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti mootummaa wajjin mari'achuuf fedhii akka qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Qondaaltotni godinaalee fi naannoo ammoo meeshaa isaanii hiikkatanii karaa nagaatiin yoo seenan simachuuf qophaa'uudha jechuudhaan ibsaa turanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii ispoortii har'aaf gara soraatti deebina.
Ijoolleen Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa warri itti qajeelan qaqaarisanii Eeshiyaan gurraan galte. Senegaal tapha kaleetiin Yuunaayitid Isteet 4-1 qilee buufte. Naayijeeriyaan Hangaariin dandamne goolii 4 itti faate. ijoolleen Afrikaa Biraaziliitti walii aanaytiin waancaa kubbaa miilaa addunyaa ijoollee gan 17 gadi U17 takkan wal tolchuu jira. Ta Afrikaatti dubbannaa Ameerikaan ammoo dorgommii World Series waancaa beesboolii addunyaa jechuu Washington DC tti jiranii Houston Astros naatis Ameerikaa naatis Washington jechuu 7-1 moote lafitti jaarte ansoraa lafeeti. Guyyaa lamaan dura jalqabanii goolii 20 caalaatti gali ijoollee biyyi 24 istaadiyoomiitti walii yaa'eetiin istaadiyoomii Biraaziliitti walii yaa'eetiin lafa walitti chochoosuu jira. Tapha kana keessa Afrikaan biyya 4 keessa qabdi Senegaal, Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Kaameruun Afrikaa fuulaa bu'anii taphachuuf jiran. Tapha kaleetiin Senegaal Yuunaayitid Isteet 4-1 dhukkeessiti. Senegaal baraan muqof waancaa U17 kan irratti dorgomte. Yuunaayitid Isteet goolii qaraa daqiiqaa 3 irra galfatte eegaa ammoo laftiitti gara galteetiin daqiiqaa hedduutti galchan. Senegaal boqonnaan duubatti adoo taphii dhumachuu sekendii lilphiftu taphataan isii Suleeman Faayee goolii 1 keessa buusee fi 1-1 taate. Senegaal dhokkanum tolchiteetiin Ameerikaa US mo'attu daqiiqaa 72-76 irratti walumatti aansiteetiin goolitti guurte. Senegaal dhokkanum buufteetiin Yuunaayitid Isteet murattu daqiiqaa 88 irrallee taphataan isii Paapseer goolii 4 galche. Naayijeeriyaa illee tapha guyyaadhaan gaddaatiin Hangaarii goolii 4 guurteetiin cararsite. Hangaarii illee dhabin galle goolii 1 galatte. Naayijeeriyaan duruu marrooshaan waancaa U17 kan moote Naayijeeriyaan goolii 3 daqiiqaa 6 keessatti galfatte. Taqara daqiiqaa 79, 81 fi 85. Angoolaa dabarra. Angoolaa illee Niwuuziilaandii akkana fakkaata tolchite. Niwuuziilaandii illee dhabin galle goolii 1 galatte. Angoolaan goolii qaraa daqiiqaa 6 keessatti galfatte. Daqiiqaa 3 duuba Niwuuziilaandii illee 1 galfatte. Boqonnaan duubatti ammoo ijoolleen Angoolaa walumirraa fuuteetiin goolii hedduutti galchite akkasiin gargari galan. Jaappaanillee Neezerlaandii 3-2 irra galchite. Goolii 2 nam 1 galcheef boqonnaan duraaf boqonnaan duubatti. Namni sun Yamaato Matasukiiti. Goolii 3 ammoo Juan Nashkuwaatti. Goolii Birumejjee waraannateen. Biraaziil Kanaadaa irra ceeteetiin goolii 4 galchite. Har'a ammoo inni waliin taphataa yoo jettanii Arjeentiinaa fi Ispeen, Solomon Islandii fi Xaaliyaan, Taajikistaanii fi Kaameruun, Paraguwaayii fi Meksiko. Kamkaaniin ammoo haani goo Astros jedha. Haan ammoo goo Naats jedha. Namuu garee ofii maqaa yaammata. Warra waancaa beesboolii addunyaa Ameerikaaf walitti dhufetti Washington Naatsiif Houston Astrositti Washington DC keessatti akkan waliin taphachuu jira. Namu kun hedduu bahee daawwata. Miliyoona hedduu televizyiiniin daawwata. Washington DC'n ganni 86 duuba dorgommii akkana tana qopheessite. Tapha irratti tapha 4 mo'atetti taphata yookaan waancaa fudhataa jechuudha. Walumaa galatti tapha 7 taphatanii jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti Washington 2 qabdi. Astroon ammoo 3 mo'atte. Boriif iftaanillee abbaa taphatu keessa laalla. Verizon Center tapha kan cufaa. Boriif iftaanillee waliin taphatanii abbaan mo'at yookaan Naats jecha gala yookaan ammoo Astros jecha gala. Wamtaatee fuyyuu akkana fakkaatti. Beesbooliin tunin nam 9-9 gubbaa xiqqayyoo kukkuummitti qabacha namaa guutu darbatee kaan ammoo dullaan dhayi ofirra fageessa. Taphiisii akkana fakkaata yookaan Naats jettanii yookaan ammoo Astroon jettanii. Ansoraa lakeeti ispoortiin dhadhatuun.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa kibxata borii fudhannee dhiyaannu dhaggeeffachuun dagatina. Paartiin Koongirasa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti torban darbee ibsa baasee jira. Ibsa kana kan ilaaleen itti aanaa dura taa'a akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira.
Ibsi nuyi baafne jeequmsa amma ka'anii lubbuun namaa baay'een badee walitti tokkosuu walajjeesuudhaanii soluushiniin waan argamu hin jiru. Naatii fi tasgabbaa'anii mootummaanii qaama hundumaanii tasgabbeessee gara fuulduraatti adeemu akka danda'uuf yaada keenya kennine.
Waa'een tasgabbeessuu qooda mootummaa duwwaa ta'a jettanii yaaddu?
Lakkiin hundumtuu nagaadhaaf hojjechuutu isa gubbaa jiraa. Mootummaa bittuu hojjeta bichaa osoo hin ta'in hundumtuu keessatti qooda fudhachuun akka ta'u nuu gala.
Hiriira sana booda haalli jiru gosaan yookiin amantiin walitti bu'uu jira. Isa kana akkamitti ilaala jaarmayaan keessan?
Walitti bu'uun kun waan barbaachisus miti. Amantiidhaan qomoodhaan ka'ee isa walitti bu'an guddaa goonee balaaleffannaa. Warri kana godhu hundumtuu hojii namni hojjetu osoo hin ta'in hojii seexanaati jennee ilaallanu. Faayidaan argamu waan hin jiraannee fi kun akka namni walitti bu'u dhiiga akka dhangala'u lubbuun akka badu qabeenyi akka barbadaa'u kana gochuun hojii namaa miti. Kanaatiif guddaa goonee balaaleffanna.
Mootummaanis yeroo jedhu humni kana irratti bobba'e humni kana kakaase humni akka godhuu jedhama. Humni sun beekamaadha?
ega isa ka kanu rakisi kan be kun sa gubbajiru motumma da kan biya bushu karmo undumani kana to wacu dandawun sa gubbajira iddo undumati mukau adawai ni aka malasati tokofshanin sabana to atature kanati be ka jenna kanisa jale ba unjuru wani nin be ni hingoda majenne waya nun kam
dabati odu Reuters commissioner policy oromia maqada udan akagaba setti namni jaatami torba duaniru jeda san ala dabati ke sawambe ku qaba
laki no zakuma kana media ra kana arganne damale ke sa demne data hunanu dafi baye insodana ergi tasgabbae bodde data sa amagare se jitti infunanda na yenna dus gar ibrahim kam
la fara jarmayan ke sanitti chocho utti ummata ra maltu sin naqaba
ummatarrati namota warra balanku nirage kara daddatin kanisanu yibsani ammadani mana yala galani addaddati kanu idagenyu baye suke nesera kanama gaddisisu baye kanama dibuda undumtisa kanne nu gabafamu
jarmota romo ke sa tokko kafa ota unsa imbe kama maltu furmata ta ajettaniya
kafa onu womasati jalkabe hammat wanti jiru undumtu yerosi anaka na kesa wali galte dan ila filame dan wal brata ani dubbi kumale tokko tokko ratru kwasu dan ajje sudan hidu dan motumma sote hidu dani sabaratti humna chala kabachu dani nagafi dunin dandamu amma dandametti worra dubbi kun ilal wajjinin tani hasani garagarumma wali tikkesu tu barbachi sajennanu karakeenya undumtu walgarar fachu toyin tayin walbirata ani akkat dubbini kam gochun in barbachi sajenna kana kan nagafidu dandaw
gama birani moda baton oromo jirtan ofike san waligalu dabun ummata oromo ratti danqawanta isinittin fakkatu
e kana abjenneti gaddisa tokko umne turre gaddisa ku ergidi umame gana jela tokko injela ma o inga injira gagarase chita abdin kenya isaratto jenne waritul ne nagana akanni bu jenne yada jira kanafisimo qami biya bu shukoda gudda ke sakaba jenne ilalla akap gaddisu ku walitul fe nagana akabu warri jarmiani siyasa oromoda ormiya ke sat argaman kun walitul fani nagam bu ye nagada no jechun ndanda ma jenne yananwi kana moga koda gudda kan kabu qama biya bu shuda amma si sarru gubba ke nyira aka walitul fe hojennu fi inta jenne yada jira
gaddisni kuni motumma jin walargera ko umame ratti dubbachu daf saganta qaba
ega kuma wali galter musana gubbatti yadretuwe walargani wantana ratti dubbanne garacha chit abijira walitru fenyi inta jenne yanna
sabai mana kayima mutti sambata darbe mumichi ministere ethiopia ministeri nittisafi tana presidenti noromia bakka buutota hawaasa godinaalee oromiyaa adda addaa irraa dhufan dubbisaniiru inni sun ammam gargaara
baay'ee gargaara jennee iyyaannu wanta akkasii kuni gar tokko wajjiniin amma walii galtuu wajjiniin haasa'uu bichaa miti kookan dubbii hiiku isa waliin gallee wajjiniin teesseeti dubbii hiiku kanatti dandeessu malee yoo oromiyaa keessa jaarsolii walitti sassaabanii waliin haasa'aa oolan attamitti dubbiin hiikamuu danda'a qaama warra siyaasaa dubbiinsaa ilaaluus keessatti qooda fudhatanii miseensi isaanii iddoo hundumaatti akka tasgabbeessu isaanis itti gaafatummaa akka fudhataniif isaanii wajjiniinis ta'anii haasa'uun hin barbaachisa jennee ilaalla nuyi warruma waliigalan miseensota isaanii waamanii wajjiniin dubbii biyya kanaadhaa hiniinna dubbii oromiyaa keessaa hiniinna ni jedhanii kan mobichaadhaan dubbii hiiku jennee hin ilaallu hundumtuu keessatti qooda fudhateedha nagaan gar tokko biitiin argamu. Karaa hundumaan nagaa irratti yaaduu barbaachisaa jenna karaa keenya.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattanii hedduu galatoomaa.
Anis galatoomiin siin jedha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11720 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.